Dobrodošli v podkastu Govorilna ura, kjer mladi in mladi po duši spregovorijo o tem, kako doživljajo svet, s čim se soočajo, kako vidijo prihodnost in kaj želijo sporočiti svetu. Goste v večini predstavljajo dijaki iz različnih področij. Občasno pa se nam pridružijo tudi strokovnjaki, ki pomagajo osvetliti in razumeti izzive, s katerimi se mladi soočajo danes. Vabljeni, da nam prisluhnete v podkastu, kjer imajo resnično glavno besedo mladi. Danes v podkastu Govorilna ura gostimo Jakoba, dijaka umetniške gimnazije in konservatorija za glasbo, kjer se posveča kitari. Med drugim je Jakob Udico član gledališke skupine Mediacija, s katero so ustvarili lutkovno predstavo Evolucija, ki uspešno gostuje na raznih lutkovnih prizoriščih po Sloveniji. Z Jakobom bomo govorili o ustvarjanju lutkovne predstave, o tem, kako vidi svet in o njegovem pogledu na šolski sistem. Jakob, dobrodošel v našem podkastu Govorilna ura.
Ja.
Me veseli, da si sprejel povabilo, pa se odzval. Hvala ti. Zdaj, ko smo se pogovarjali malo tep, ne, si se mi zdel zanimiv zaradi tega, ker si zelo kreativen človek.
Ne. Ja, bi rekel tako, ja.
Da. Kitaro igraš že od 6. leta, pa že od malih nog se ukvarjaš z umetnostjo. Mi lahko kaj več poveš o tem, to v končni fazi terja ogromno tvojega časa, angažmaja staršev.
Ja. V bistvu, najprej sem tako že od majhnih nog, seveda imam, itak izhajam iz glasbene družine, oziroma mama in oče sta, sicer pa vsari so tako malo bolj tako, kar se tiče glasbe, bolj, ako bi rekel, bolj ljubiteljsko, sicer pa sem najprej sem itak želel igrati nek inštrument in pač pri nas v glasbeni šoli imaš najprej prvi razred, spravi pri 6 letih, greš sicer najprej na teorijo, ako kar da se navaš neko osnovno teorijo in šele pol v drugom razredu greš ti šele na prvi razred kitare. In moj oče je seveda pač profesionalen tubist in on je zelo želel, da ja, ti boš pa igral trobento in mi je z Miklavža nabavil, Miklavž mi nabavil mičko na trobentico, da se jaz navadim. In sem jaz najprej tako, aha, okej, okay, jaz bom špilil trobento. Potem pa en dan sem pa se šel čuvat k teti in prijem jaz notri in ona imela pa takrat, je imela pa na zvočniku tiste speakerje, ki so prav kaj kao tower in imela na towerju in sam slišen c, 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 in pol kitaro žge. Prav. In sem vprašal, kaj pa je tu teta? In ona, ja, tu pa je AC/DC. In jaz tako, wow, kaj je to kitara? Ja, ok, kitaro bom špilo. Pridem domov, mama, jaz bom kitaro špilo. Aha, ok. Povem očetu, ati, kitaro bom špilo. Kaj? Kitaro? Ne. To bento bo špilo in jaz ne. In pol smo dali neko staro kitarco in sem pol s tistim začel. In ja, pol sem pač najprej začel s klasično, me imamo upisali na klasično kitaro. In sem začel, sem pač seveda opravil vseh 8 let osnovne glasbene šole, vmešal še na par tekmovanj. Bil relativno uspešen, bi rekel. Potem sem pa se upisal na konzervatori, ne, in na klasiko. In potem sem zdaj tukaj upravil 2 leti klasike in lansko leto sem rekel, pa jaz sem prepisal na jazz, ker mi je bolj ljubo že od nekdaj, sem pač klasika bila bolj za tehniko pa to. In tako, zdaj sem na džezu, ponavljal letnik, pa ampak srečen.
Zanimivo, navdušil te AC/DC,
ja.
Pol si šel na klasiko, kaj te pri kitari navdušuje, ne? Zdaj si že na džezu, kaj je tist v kitari?
Pa jaz bi rekel, da je versatilnost. Ti imaš, imamo klasiko, ampak kitara je pri španski muziki, imaš rock, jazz, je zelo uporabna, prenosljiva, recimo klavir je tudi zelo versatilen, ampak problem pri klavirju je, da ne moraš ga ti kar zgrabiti pa predstaviti nekam, medtem, ker s kitaro greš pa magar v gore lahko in tam zašpilaš neki simple akordi. In tudi je več glasna, da lahko več linij hrati špilaš, da se lahko spremljaš in hrati glavno linijo igraš, in meni je to top.
To je bila nekak tvoja pot, ko te je pripeljala na konzervatori za glasbo, ne? In na gimnazijo.
Ja,
zdaj, mislim, da sta obe šoli oziroma obe smeri kar zahtevni, ne? V bistvu vzameta zelo velik tvojega prostega časa. Kakšne so tvoje izkušnje v kombinaciji glasbenega in splošnega izobraževanja?
No, zdaj imam malo z osnovne vzel si, ker pač v osnovni, recimo, kar je dosti pomagalo, je, da sem imel status umetnika. Uh-huh. Čeprav ga nisem lih nekaj ogromno izkoriščil, zato ker je mama pač bila pripričana, da ne smem izkoriščiti, ker bom razvajen glede tega in sem preveč razvadil z te stvari. Tako da pol so me bolj uporabljali moj status, moj učitelj, da sem špilil na prireditvah. Uh-huh. Tukaj zdaj pa v srednji glasbeni, ker sem pa na umetniški gimnaziji, pa, pa nimamo recimo kemije. Mi sploh nismo, tudi niti v prvom letniku sploh nismo imeli kemije. Biologijo in fiziko imamo pa samo dve leti. Pa tako, program je iz gimnazijske strani malo milejši, zato da lahko pol sploh vadaš in se učiš, pa še to je včasih težko. Malo. Kako bile, zdaj smo znali potem, da ne spimo dosti.
Sej, ravno na to sem ciljil. Ne? Vem, da v bistvu ste zelo zasedeni, dopoldne splošno izobraževanje, popoldne pa vaje, ko včasih pridete v dijaški dom, tudi ob devetih, včasih še kasneje, če imate kake skupne vaje, orkestre ali karkoli takega. Zdaj, kako ti pol uspe, poleg vseh šolskih obveznosti, pa kitare, ne, nekak se še vključevati v dejavnosti, kot so recimo vrstniška medijacija, del katere si, kjer v bistvu ustvarjate z lutkami. Kje najdeš čas?
Težko, pa srcem. Mač malo si moram tisto vikend določene dni, si moram pač malo vzeti cajta in pač tisto čas, ki bi bil sicer lahko namenjen počitku ali pa ne vem, zabavi sicer drugačni, recimo iti ven s prijatelji, pa pač moram zapraviti na ne vem, na vaja, pa kaj tacga. Uh-huh. Sicer pa se tudi dostkrat zgodi, da pač kaj malo zaostajam pri pouku, pa ne vem, malo tako zanjo sekundo kaj pogliham.
Aha. Vem, da ste šli pri vrstniški mediaciji skozi en zelo kreativen umetniški proces, lutkovne predstave. Zdaj ta druga evolucija, o kateri bi se mogoče malo več pogovarjal s tabo, je že druga. Kaj te je pritegnilo k vrstniški mediaciji? Najbrž ne lutke?
No, na začetku sem najprej pač, meni je tako konc osnovne šole zelo zanimal, me je zelo zanimala tale psihologija in karkoli tako s človeškim umom. In potem, ko sem videl, da je neka izbirna dejavnost, tukaj medijacija, sem bil tako, wow, to je kakor, ne vem, kakor free trial za, ne vem, za nekega terapeuta in pol sem izdelil to kakor neka super ideja in sem pol se upisal.
Pa verjetno niste štartali takoj z lutkami, ne vem, da...
V bistvu smo imeli... oni so predstavili z lutkami, spravi na koncu vsega šolskega leta, imajo potem, so imeli, no, ne vem, če še, ker so mi si tako pravi spet, smo bolj del lutkovne skupine, ampak smo imeli, so imeli na koncu leta, da predstavijo medijacijo, da spodbudijo več ljudi, da ne grejo sploh k medijaciji, imajo pa so imeli neko lutkovno predstavo, pa neko, kukar neko amatersko predstavo, v bistvu, da predstavijo, kaj je medijacija, kaj je in pač kako deluje in potem pač na konci predstavijo povabili ljudi in tako so tudi mene. Potem pa pri nas je bilo pa drugače, da smo povabili Ireno Rajh, je priznala lutkarca, fajna oseba in ona me pa potem smo pa v bistvu dobili neko drugo idejo, da ni bilo sam, aha, kako deluje medvrstniška medijacija, ampak tudi sam mogoče kakšna druga tema. In potem smo imeli, in potem smo rekli, aha, mogoče pa ne govoriti direkt o medijaciji, ampak o konfliktih skozi čas. In potem smo pa pač začeli brainstormati in smo dobili razno razne ideje, Irena pa se nas je pol tako malo usmerila v realnost.
Zdaj, ker se tudi sam ukvarjam z umetnostjo, sicer najbolj na področju videa, vem, da je ustvarjanje nekega videa cel proces, ne? Najprej moraš imeti idejo, pol moraš to nekako zapisati, da vsi razumejo isto, pol greš na neko izvedbo le tega in pol še postprodukcija.
Si predstavljam, da je pri ustvarjanju neke lutkovne predstave dost podobno. Ne? Kak si ti doživljal, recimo, če rečemo temu, metodo dela z lutkami, ko pravzaprav gre za neko metodo učenja? Ne? Učili ste se o nekih konfliktih v svetu. Kak si ti doživljal ta proces oziroma kak je to zgledal?
V bistvu, prvo niti mi bilo učenje o konfliktih, ampak ker konflikte smo že tako že poznali, recimo prva scena, tisti, to je spoiler zdaj za tiste, ki niso gledali naše predstave, ampak prva scena so dve opici, ki pač se tepesta za pomarančo in to pač je samo tisto začetek človeštva, kako so se začeli konflikti. Malo smo naredili parodijo na Odyssey, Space Odyssey 2001.
Aha, Kubricka.
Ja, tisto na začetki sej, ista muska smo potegnili iz filma. Potem recimo druga je Gladiator, to smo recimo tudi iz filma Gladiator potegnili, tako na splošno iz tistih časov. Potem jaz sem del ful, da neke viteze prikažemo, ampak potem smo nekako spravili tu na Romeo in Julio, kar je spet smo naredili neko parodijo, še posebej tisto na konci, ki potem Romeo po nesreči ustreli Julio, te ratelju čist po naključju, ker smo imeli en soundbite, ki je pištola ustrelila enkrat in potem še tako čez kakšno sekundo še drugič in smo se pol igrali in smo imeli vajo in najprej ustreli Romeo seveda tegale Capuleta in ga ustreli in tisti pade dol in se obrne proti Julija in tako oj Julija in sam tisto bum ustreli in pol je Andrej improviziral, da je sam padel dol in tako smo potem dobili idejo, mogoče pa bi lahko naredili tako nek tragičen konec. Sicer pa bolj kaj sem teo reči, vsi ti konflikti smo jih že poznali, edino, kar smo naredili, je dali nek svoj, ko bi rekel, po angliško spin on it, ima neko svojo foro. Največje učenje je bilo v bistvu lutke. Že sam to, da narediš tako lutko, je zahtevno, ker človek, ki ga premika, se ne premika z čeljustjo gor, ampak premika čeljustjo dol, kadar govori in to je najbolj pomembno, da se navadaš. Tisti, ki probijo in rečejo, da jim gre v prvo, ti ne gre v prvo. Tudi mi smo mogli vadati parkrat, pa smo glasbeniki, imamo razvite prste in vse to, ampak ni enostavno.
Si predstavljam, ne, da se vrnemo še malo k ideji. Ne? Kak ste prišli do vseh teh idej? Konfliktnih situacij. Ste to člani medijacije sami brainstormali, oziroma kakaj je vloga mentorja, oziroma Irene pri tem delu?
Irena je v bistvu najprej nas seveda navadila tehnike, nam najprej pokazala. Prvo uro, ko smo se zmeli, da bomo naredili neko posebno lutkovno predstavo, je rekla, pravi, jaz vam pokazala različne lutkovne tehnike in vi si se potem izbrali in smo imeli na voljo različne tehnike. In potem smo se mi izbrali za ročne lutke. Ročne lutke pa veljajo za dost težko
tehniko,
ja. Ker je pač nimaš dobenega rekvizita, edina lutka, ki je tvoja roka in je dost zahtevno. Potem pa za prizore smo pa imeli, ne vem, približno enih 20 idej. Jaz sem dal ful enih, recimo dinozauri, pa pol modern svet smo imeli čist nekaj drugega. Potem smo pa pol tudi, v bistvu Irena je te ideje skupaj skondenzirala v neko konkretno celoto, pa da je bilo to sploh možno, ker recimo, če bi delili film, bi lahko naredili, ne vem, 20 prizorov, ampak gleke pa je lutko na predstavo, pa moraš vse spremeniti sproti, pa je težko, ne vem, sproti spremeniti iz nekega dinozaura pa neke džungle, pa pol vse tudi dol in pol dati gor, ne vem, gladiatorje. Smo mogli tudi to vadati, samo predstavljati sceno iz ene v drugo.
Tehniko ste si sami izbrali to z rokami?
Ta nam je bila najbolj privlačna, najbolj tako zanimiva. Sej imamo vmes pač recimo predsednik, pač je itak neka, lutka čez, sicer pa tu je na osnovi, da je pač ročna lutka, ker lahko bi imeli tudi sveda marionete ali pa senčne lutke. Senčne lutke bi rekel, da so še težje kot ročne lutke, ampak ne vem, ročne so nam zdeli najbolj tako zanimive, pa bi lahko nekaj po svoje naredili. Ker marionete bi lahko vsako marioneto mogli posebej narediti in ne vem, za ona dva, ampak vsaj jaz nisem lih nekaj lutkovno nadarjen. Jaz naredim stričko ta, če mi rečeš, da ne narišem nekoga, narišem faco, dve oči, tako nekaj približno, usta, nos in se ne vidi, da je, lahko bi narisil tebe ali pa Andreja in bi izgledalo isto.
Okay. Vem, da je Irena odlična lutkarca, da ima za sabo ogromno predstav, vem, da je mogoče super pedagoginja. Kaka je tvoja izkušnja dela z njo?
Moram jo pohvaliti, bila je taka, v bistvu z njo se nismo lih počutili, kakor da smo samo z učiteljico, pa z neko pedagoginjo, ampak tudi z tako šefico, kakor da smo neki, kakor da je to neka produkcija in se mi zdi, da tudi iz njene strani pravilno ravnanje, zaradi tega, ker pač tisto moramo imeti neko resnost, seveda je tudi v pri šolskem pouku resnost, ampak se mi zdi, da s tem, ko smo se približali na nek podoben nivo, na nek približen nivo, spravi ona bila šmeri više, zato ker bolj izkušena, starejša, več zna in smo imeli to spoštovanje, ampak se mi zdi, kakor kolegi smo imeli boljše razumevanje med sabo, pa boljš bond, tako bi rekel. Ampak ja, sicer pa odlična mentorica.
Super.
Kapo dol.
Zdaj, ko s predstavo Evolucija tudi gostujete na različnih dogodkih, kako se počutiš, ko to predstavo predstavljate publiki? Najbrž, a je bilo že v štartu to mišljeno tako, ali je pol glede na uspešnost odzivov, ko ste predstavljali prvič, se to pol kar zgodil?
Ma prvič smo pač tisto, aha, ok, to bomo zdaj naredili zato, da privlačimo folk medijaci, ne, in to je bilo prvotna ideja, potem pa kar naenkrat so vsi to ful pohvalili in tudi folk, ki sicer nimel kakršnega koli zanimanja z medijacijo, so rekli, da bi še prišli gledati to lutkovno predstavo, zato, ker je bila smešna, zabavna, itak je satira, pač. In potem smo pa razmišljali, kaj pa, če bi mi to mogoče tako malo bolj ven povlekli iz medija, šmer bi bilo v krogu, v sklopu medijacije, ne, ampak bi malo tako mogoče šli malo po svoje.
Aha.
Ker to je dala, to idejo, v bistvu se mi zdi dala ena, nisem prepričan, ker sem že malo pozabil, to je tako zdaj že, kako bi rekel, se človek navadi, da je tako pač že nekdaj bilo, ker smo imeli tudi tukaj enih predstav, ampak ja, pol smo tudi razvili neko pač predstavo in smo pol šli v razno razne neka gledališča, tudi par, ki je recimo to otroško gledališče, tam nacionalno RTV-a, tam smo, se mi zdi, dvakrat že nastopili in tako je, je pač, meni je zabavno, nasplošno, jaz imam rad pozornost, sveda glasbenik, ekstrovert, ampak tako nasplošno, da se ljudje smejijo in da jih nasmejiš, to je meni super, pa tudi, da daš neko svojo idejo ven.
To pomeni, da je odziv publike bil dober že štarta, verjetno še vedno je, glede na to, da še vedno gostujete. Ne? Ko se pogovarjajo z ljudmi, ne? Kako ljudje sprejemajo, ne, to, kar ste ustvarili? To ste ful mlada ekipa.
Kaj, da bom primer. Recimo, ko smo bili v petek, si bil tudi prisoten, si na snemu. Ko smo bili tam, smo, je najprej ta nek gospod nas je predstavil in se, pa seveda, da ga doben ni poslušal na tistem predavanju, vsaj takrat, ker je bilo vse preglasno in so že gledali proti nam in niso slišali, da tu trije dijaki tu nastopajo. In mi tam igramo in super odziv, vsi se smejijo in pridemo izven, pridemo na okolje in sem tako, kaj pa so tu? To niso neki odrasli lutkari, to so mulci, to so otroci. In ne vem, odziv je zanimiv. Mislim, bi človek pričakoval, da ne vem, tako taka zanimiva, tako da bi ful imali ogromno ljudi neki kao, da je otroško. Ampak se mi zdi, kukor, da se je, ne vem, ali se je spremenilo, ker itak jaz sem zdaj nov na tem prizorišču, ampak mi smo novi, no, ampak se mi zdi, kukor, da je bil včasih so bile lutke bolj tretirane, kukor, aha, ok, neka zabavna stvar za otroke, pa ni bilo tudi neki za tako najstnike, pa za odrasle. Ampak potem sem recimo pogledal par lutkovnih predstav za odrasle in za najstnike in mi je tako top. Res, se mi zdi, kukor, da ta oblika je ful premalo uporabljena celo.
To pomeni, da vaša predstava je namenjena tako mlajši kot starejši publiki.
Ja, te v bistvu kukar, ki so v Disney filmih, imaš, ki so recimo za otroke namenjene in pol imaš kakšen vid za odrasle vmes. Tukaj ni lih čisto tako, ampak je bolj za vse starosti, itak ni kaj dosti govorenja. Zdaj smo spremenili malo, da je govorenje, ker se ta predstava se je spremenila, kar dosti. V smislu, da smo naprej nismo govorili, pol smo svok razvijali, recimo opice se zdaj bolj derijo, kakor so se v prvi predstavi, predstavili so bolj brundale, kaj eni medvedi, zdaj se že tisto konkretno derijo.
Okay.
Potem, recimo, tako smešnega dialoga pri Romeo in Juliji, ki ga lovi sabljo in reče, malo bolj počasi in cel zadihan. In, ampak večina pa je v bistvu podobno kot Tom in Jerry. Tom in Jerry lahko živaš pri 60-ih ali pa pri 10-ih in je isto. Pač nek smešen, tako nek fizičen humor, nekaj, kar pač je slapstick, no? In to je zabavno.
Si predstavljam, da v bistvu je mora biti kar težko, spoh, če igraš več vlog, zdaj si naštel opice, pa predsednika, pa Romeo in Julija, pa tako, ne? Ko igraš eno tako vlogo, se moraš poistovetiti z njo najbrž, ne? Zdaj, koliko ti vse te izkušnje mogoče pomagajo pri, ali pa jih lahko preneseš, ker gre za umetnost, ne? Pa neko ustvarjalni proces, v to, kar počneš, igraš kitaro. Ti pomaga kaj pri tem? So kake paralele?
Dobro vprašanje. No, recimo, kar se recimo, jaz sem sicer, ne vem, kaj sem bil še pri klasiki, ne, jaz sem bil tak dost, mal trmes sem bil in recimo smo imeli da sem igral stil barok in sem igral na način, ki je bil bolj značen z romantiko, ker meni je ljubša romantika in potem je učiteljica nakregala, Jakob, moraš bolj za barok igrati in sem bil sem tako, zakaj? Sej, ni tako važno, pač smo itak zdaj v nekom modernem času in zakaj ne bi mogli na svoje prirediti te skladbe, ampak potem, ker še posebej tako zgodovinsko, moraš pač, tako, ker moraš igrati nek lik, z nekimi, ne vem, recimo, ne moreš gladiatorja igrati čisto na isti način kot opico in ne moreš predsednika, ampak, no, da rečem, Gašpar igra predsednika zelo dobro, ampak seveda Gašpar ne more igrati predsednika na isti način kot na koncu tistega mediatorja, ki se pokaže v zadnji sceni. In se mi zdi, da to je tudi potem lahko pri glasbi, tudi pri džezu. Recimo, ne morem igrati blues, ma običen blues, pa pol na isti način igrati jazz ali pa kakšen bebop. Se mi zdi, da tako stilno se mi zdi, da se dosti prenese ta skilno.
Super. Pa kot dijak konzervatorija, ne, je nek tak ustvarjalni proces prisoten tudi pri pedagogih, ko te učijo kitaro? V smislu raziskovanja najprej, podajanje nekih tehnik, se postaviti v neke vloge, ali je tam enostavno inštrument in preigravaš različne obdobje, različne note, ali kak se temu reče, če sem se sploh pravi izrazil?
Mislim, pri klasiki, no, so različne, pač, če mir igraš različne obdobja, imaš nek svoj oseben, pač, neko svoj oseben pridih, ampak moraš seveda upoštevati nek stil teh del. Se pravi, pač romantika ne bo zvenela podobno kot barok tudi zaradi stila in pol moraš tudi se ti prilagoditi. Recimo pri romantiki moraš lahko bolj pretiravaš svojo muzikalnostjo in vse to. In tem, kaj pa pri džezu, pa je, ne vem, to pogrešam malo od klasike. Pri klasiki sem prej vprašal profesorca, kjere strune ne si dan gor, kjere strune se vam zdi, da so v redu, a pa, ne vem, katere nohte, kako ne si izbrusim nohte, ker sem imel še dolge nohte pri klasiki in je rekla, aha, ok, predlagam ti, da si na tak način, če pa ti tu ne ustreza, pa lahko tole. Pridem k profesorju, profesor, kjere strune mi predlagate? Kukar češ? In je potem, in pol tako malo, ker sem navajen že enih 9 let, ma ne, 10 let je bilo, ja, 10, enih 10 let, ko igram kitaro, sem navajen tisto, da mi nekdo pove, ja, to moraš tako narediti, ampak potem moraš pa pač pri jazzu, recimo, je pa drugače, da profesori tebi osebno dajo ful več neke svobode za izražanje, še posebej recimo, pa tudi način igranja, pač tehnika, fraziranje in je, pač zato je potem recimo jazz tudi unikaten, ker boš poslušal dva jazzerja in boš točno vedel, aha, to je ta, to pa je ta, seveda, če boš prej slišal njegova pa njeno način igranja.
Kaj pa čist splošno, ne, ta izobraževalni sistem, v kjer ga si vpet, ne, si v bistvu le na dveh stolčkih, eno je umetniški, drug je čist splošen, čeprav gre za umetniško gimnazijo, je zelo velik splošnega izobraževanja, prav tako imate matematiko, pa slovenščino, pa tu jezik, pa tako. Kako ti vidiš naš izobraževalni sistem? Kaj recimo ti je na njem všeč?
Ok, čakaj, zdaj moram paziti, kaj vam povedal tukaj na tem podcastu, da me ne bo, mislim, recimo všeč mi je, da smo pač, mi ljudje smo neka socialna bitja in se mi zdi, da to, da v našem šolskem sistemu, da smo v nekih razredih, je potrebno, medtem, ker pa recimo z glasbene predmete, to je bolj individualno. In bolj pride prav v kakšnemu ekstrovertu in tudi introvertu. Introvert se mi zdi, da pač ta ekstrovertiranost, introvertiranost je tudi važna pri glasbi, ker se potem tudi moraš drugače pristopati k učenju učenca, pa tudi pri splošnem pouku. To me malo moti, ker se mi zdi, kakor da smo, vem, da smo zdaj na pozitivih, ampak da ne obrnem malo, se mi zdi, kakor da smo malo posplošili tisto, ja, v naši tako v naši družbi je fajn, da si ekstrovert, pa da zgodi ostajaš. In se mi zdi, kakor da, recimo, jaz sem ekstrovert, ampak da me pa ti zbudiš pred 8 uro, jaz bom zliman. Jaz bom izjutri tukaj zliman in se mi zdi, da...
Pouh,
ja. Potem pa imam mojo mamo, ki pa je ekstrovertirana in se zjutri zbudi. Ona, recimo, smo na morju in se zbudi ob 6. In tako, ja, jaz pa ne bom čakala, jaz že grem na plažo. In se mi zdi, da podobno je tudi pri šoli. Se mi zdi, da določeni učenci in učitelji, če bi ostali urco kasneje, kakor sicer, bi jim ful pomagalo tako koncentraciji, na spanosti, seveda, ker nekateri pač se lažje učimo, ne vem, jaz se lažje učim ob 2 zjutraj, kakor pa da bi se zjutraj zbudil ob 5, pa se učil ob 6, ni šans.
Ok. Zdaj, glede na to, da si umetnik, no? Lutke, kitara, nastopi in tako naprej, se ti zdi mogoče, da bi lahko glede na tvoje izkušnje, ko jih imaš v nekem ustvarjalnem procesu, da mogoče v splošno izobraževalnih programih manjka mogoče več ustvarjalnih metod oziroma mogoče več učenja z umetnostjo?
Mislim, nekega mesti, da trenutno je seveda še zmeri bolj podarjeno na profesorje oziroma učitelje, kjer imaš določene učitelje, ki lahko naredijo nek učenje nekega predmeta, ki je lahko tudi recimo naporen, recimo fizika, in naredijo ga zabavnega. In tukaj, kar se tiče tako ustvarjalnosti, se mi zdi, da vsaka stvar ima zdravo mejo, ne? Ampak mogoče pri slovenščini imam mnenje, da bi mogoče malo bolj več v kakšne igre, ali pa mogoče filmi, slovenski filmi, recimo stari filmi so bili čudoviti, kakšen Kekec, mislim, Kekec je taka malo bolj preprosta, ampak
klasika,
ampak preprosta, ampak nasplošno se mi zdi, kakor da bi se lahko tudi preko filmu dost, tako, dost analize, ker na koncu recimo moj Cimer, on hodi na medijsko in se mi zdi, da kaj tam analizirajo filme, se mi zdi, da kakor da bi lahko tudi pri splošnemu pouku to naredili.
Tako kot knjige, ne?
Ja, ampak filme. In se mi zdi, da tudi slovenskih filmov malo primankuje. Sej, prihajajo ven, ampak se mi zdi, kakor da bi mogli nasplošno spodbuditi to malo bolj, vključno z vlado. No, ampak... Okay. To pa je
ne bova šla
pogovor, za, pogovor za, drug, za drugič.
Ok. Če bi imel možnost, glede na to, kaj si povedal zdaj, pa čarobno palčko, da spremeniš eno stvar v šoli, kaj bi to bilo?
Ocene.
Si si mislil, da ne bi bile ocene kot številčne? Kaj si mislil s tem?
Torej, jaz sem mnenja, da te ocene ful preveč bazirajo na nekem upiflanju. Seveda pri tudi spet od posameznega predmeta in pač matematika in ne vem, damo pri matematiko pa angleščino. Recimo pri matematiki je večinoma proces, ne moraš se napifljati računa in pol pričakovati, da bo isti račun na testu, ampak potem pa pri angleščini pa no, besedno je pričakovano tudi tebe, napifli se besedo in pač jo zne, ampak se mi zdi kakor, da pri jezikih, še posebej, da je več pogovora v razredu, se mi zdi kakor, da še posebej pogovora, pa da so hrati kakšne, tako, kakšne slike, recimo moja profesorca, Jana Kocijančič, zelo fajn profesorca nemščine, ona uporablja, dosti se pogovarjamo, dosti vizualnih metod uporablja in se mi zdi, da ona je lahko potem vzor za druge učitelje jeziko, medtem, ker pa pri matematiki se mi zdi pa tako, ker da je včasih problem, da še posebej z ocenami, ker imaš nekoga, ki se mogoče, ki ni tukaj naravosloven tip, recimo, da je bolj družboslovc, ali jaz, in imaš pol in recimo on se počasne premika skozi snov, medtem, ker pa nekdo drug pa je že tako ne vem, dve snovi, ima dve stvari že naprej pred njim in se mi zdi, da šola bi potem mogla, ne vem kako bi zdaj to naredila, po prvič povedano, ker nisem strokovnjak za to, ampak se mi zdi, kakor da bi rabili zmanjšati pomembnost ocen in v bistvu povečati neko pomembnost nekega znanja, ker na koncu ti greš v šolo, zato da imaš to neko splošno znanje ali pa znanje za, za svojo službo. Jaz res ne razumem, zakaj bi potem rabili mi, recimo, če ne greš na neko šolo biologije, zakaj ti, zakaj ti moraš točno vedeti te in te stvari, se mi zdi, kakor da neka, neko splošno skupno znanje je boljše, kakor pa koncentrirano napifljeno znanje, ki ga boš itak potem pozabil.
To pomeni, da če sem prav razumel, bi ti ocene, ki temelijo ne, bolj ko ne na ponavljanju nekih obstoječih znanj in pomnjenju le teh, ki jih pol zmerijo, koliko ti je to uspelo, bi mogel vstopati nek kreativni proces in mogoče še več avtonomije dati učitelju, da v bistvu te zmeri na drugačen način, mogoče tudi opisno, če sem prav razumel.
Ja, meni se zdi, da šola je ima tako, šolski načrt, je učni načrt, pardon, je preveč restriktivan, kar se tiče pri profesorjih. Se mi zdi, da določeni profesori bi lahko z ocenami spremenili čisto, čisto drugačen način ocenevanja. Recimo pri matematiki lahko bi imeli, recimo meni se zdi fajn ideja, da imaš čez skozi leto neke pluske in potem se ti pluske recimo lahko seštejo v neko oceno. Zdaj, da bi bil to nek, tak nek quick fix, ne, ampak...
Da se ukinejo testi?
Testi, tega nisem rekel čist, ker se mi zdi, testi so šmer dost pomembni. Edino mogoče pomembnost, zdaj moraš ti pisati, zdaj moraš na leto pisati tri teste, dva sprašovanja nujno, ker če ne je to proti tako nezakonito, se mi zdi pa tako na grobo povedano butasto.
Mislim, kriterij vse nekako skozi to morajo biti enaki za vse, mora biti nek merljiv sistem, ko ga lahko preverjajo. Ne?
Meni se zdi, da bi mogel biti merljiv sistem ne na, ne na ocenah, ampak na znanju. Bi to, kako bi to zmerili, ne vem, če se točno, po mojem bi bilo teže.
Mogoče. Nacionalno preverjanje znanja.
Recimo.
Da ni sprotno, da se naučiš za oceno, pa pozabiš, kot si prej rekel, ampak da nekako se preveri vsakih toliko let, koliko si ti odnesel, mogoče tudi z nekimi bolj drugače zastavljenimi nalogami, ko ne izhajajo toliko iz tega, kaj ti znaš, ampak koliko znaš mogoče določena znanja med sabo povezovati, da nekaj drugega nastane, če te razumem prav.
Ja, dobro si, ko bi rekel, v besediču moje.
Ok. Jakob, kaki so tvoji načrti za prihodnost? Vidiš sebe kot glasbenika, ali se vidiš mogoče še v kakih drugih ustvarjalnih projektih?
Mislim, vsak glasbenik, seveda, vsa večina glasbenikov si želi biti na nekem svetovnem odru, ne? Tako kot jaz sem si od nekdaj želel biti nek rock zvezda, ampak če gledamo zdaj realno, ja, bi šmeri rad ustvaril neko svojo glasbo, ne vem, pisal svoje besedila, neke svoje melodije pisal, ampak se mi zdi, kakor da meni je tudi mogoče usvojeno biti učitelj. Dosti ljudi me je pohvalilo, da sem dosti vredi pedagog in jaz verjam, da je mogoče tudi celo res.
Super.
In ja, po mojem, učitelj ali kakšne glasbe, mogoče celo angleščine me gre tudi v redu, sam bi rabil malo bolj pri slovenščini, tako, ko bi rekel, malo bolj pospešiti, malo boljše ocene, ker se mi zdi, kakor da me je zdaj angleščina prekoračila slovenščino, kar spet ni prav.
Ok. Glede na to, da gremo počasi k koncu, no, daj za konec, bi imel kako sklepno idejo, misel oziroma mogoče na svet za vse mlade tvoje vrstnike, ki si želijo slediti svojim strastem, sanjam, naj bo to glasba ali pa kakršnokoli drugo področje, kaj bi jim povedal?
Najprej bi rekel, da recimo z kakršnokoli stvar je potrpežljivost in zmernost, da je vedno nekaj. Tu če ne greš na, recimo, na glasbeno šolo, poznam ogromno ljudi, ki se sami učijo doma in se mi zdi, da manjka tu, da vsak dan pomalo, tu če 15 minut, samo da obnovi, da imaš nek mišičen spomin in se mi zdi, da če greš v neko umetnost, moraš zmerno nekaj vaditi, nekaj ustvarjati, pa tudi, ne vem, se mi zdi, da odvisno od tvoje umetnosti, se mi zdi, da se moraš malo poglobiti, seveda, vsi lahko poslušamo pač neko pop musko in rock musko, ampak recimo jaz sem opazil, da se moram bolj poglobiti v jazz in tako, kakor, recimo, če imaš rad filme, se moraš poglobiti pol tudi kakšne malo bolj konkretne filme, mogoče, ki je tudi malo dlje od Tarantina, se Tarantino je super, ampak obstajajo še tudi kakšni malo bolj posebni indie filmi. Ampak ne smeš pa tudi spregledati kakšne nasvete, ki ti mogoče nekdo, ki sploh ni v tem področju, če da nek nasvet, ne vem, mogoče, a bi lahko mogoče to nekako spremenil in pol imaš malo tako zapomisliti, a je sploh kaj, najprej, a je tukaj za spremeniti, ali to sploh kaj pomeni z tega v te osebe, drugo pa, če je nekaj za spremeniti, koga ne vprašam, skoraj ne se pozanimam in kako ne to spremenim.
Jakob, hvala ti, da si bil gost našega podcasta Govorilna ura. Zelo prijetno se je bilo pogovarjati s tabo.
Enako.
Bil si en izmed super gostov. Hvala ti.
Hvala, da smo povabili.
Hvala, ker ste prisluhnili podcastu Govorilna ura. Naročite se naš podcast. Sledite nam na družbenih omrežjih, da boste vedno obveščeni o novih epizodah. Ne pozabimo. Mladi so glas prihodnosti in svet resnično stoji na njih. Hvala še enkrat za pozornost in se vidimo, slišimo v naslednji epizodi Govorilne ure.